Julle is ons gaste vanoggend, so asseblief voel welkom. Ook vir julle wat al meer as een keer hier was, baie welkom natuurlik. So bly julle is hier, sonder julle kan ons niks doen nie. Sommer dankie vol en die worship span. Vir die worship, it is amazing. Ek het vanoggend sommer net 'n stelling wat ek mee wil begin. En ek glo julle is gemaklik. Ek gaan nie julle heel oggend besig hou nie, maar ek wil ons moet vanoggend net regtig ons hart oopmaak en sê, Here, wat ook al U wil kom doen dit. Ons is hier om te luister, ons wil U wees, ons is excited. Okay? Ek wil 'n stelling maak en mee begin vanoggend en sê, dat almal van ons in hierdie kamer, elke een, insluitende my, het 'n behoefte aan intimiteit. Okay? Kan ek, ja baas, yes. Ons het 'n behoefte aan intimiteit, ons het 'n behoefte aan intimiteit in verhoudings, okay, en intimiteit op alle areas, okay, ons het 'n behoefte daarvoor. Dit is net vir my amazing om te sien hoe God hierdie geweet het van die begin af. Aan die begin maak hy vir Adam, en Adam is alleen in die tuin, en hy is saam met Adam, hy stap saam met Adam in die koelte van die dag, en hy bring die diere na Adam toe, hy sê, Adam, noem hierdie eenetjie 'n varkie, noem hierdie eenetjie 'n bees, noem hierdie eenetjie 'n dit en 'n dat, en die voëls kom na Adam toe en hy noem die een dit en daai een 'n meeu en daai een 'n kraai en daai een 'n spreeu en ek weet nie regtig of dit so gewerk het nie, maar hoe dit ook al gewerk het. En Adam aan die einde van hierdie hele proses sien hy, maar hy is die enigste een sonder 'n maat. En ek vermoed dat hy by die Here begin kla en gesê het, Here, yes, dis great, ek stap saam met U en ek het verhouding met U, maar ek soek ook 'n intieme verhouding met iemand wat die hele dag by my is. God sê toe, okay, dis reg, Adam, Adam verval in 'n diep slaap en God vat een van sy ribbes, weet nie hoekom nie, en hy maak die vrou uit hierdie rib en Adam het toe sinvolle, intieme verhouding met hierdie vrou wat langsom stap. So God het van die begin af geweet dat ons gemaak is met 'n behoefte vir intimiteit. 'N behoefte vir verhouding, 'n behoefte vir mense wat ons verstaan en dinge wat gebeur wat ons laat goed voel oor onsself. As jy Maslow se hiërargie van behoeftes kyk, dan onder is die basiese behoeftes, ek weet nie lekker wat tweede is nie, derde is dat almal van ons liefde wil hê. Ons wil goedkeuring hê, ons wil goed voel oor onsself en ons wil sekuriteit hê in verhoudings, ons wil intimiteit hê in verhoudings. En Maslow sê, hierdie geld nie net vir my vanoggend nie, dit geld vir ons almal. Okay? Daai hiërargie van behoeftes, almal van julle ken dit. So die punt bly staan vanoggend dat ons het 'n behoefte aan intimiteit. Okay? Nou wat dit meer interessant maak is dat elkeen van ons verskil in persoonlikheid. Okay? Met ander woorde, hoe elkeen van ons daai liefde ervaar of wil aanvaar is verskillend. As ons persoonlikheidsanalises vat en ons vat die daar's honderde van hulle, die Myers-Briggs en ons vat die DISC-analise en ons vat die Evergreen's model, jy's 'n roosboom of 'n palmboom of 'n langboom of een of ander boom, kortbroodboom, dan sien ons dat elkeen van ons wil selfs op 'n ander manier daai intimiteit hê, wat dit bietjie meer gecompliseerd maak. Okay, vir 'n persoon wat 'n D is, wat doelgedrewe is, moet jy saam met hom 'n aktiwiteit doen. Okay, moenie met hom sit in die sitkamer en wil tee drink nie, dit gaan nie werk nie. Hy wil saam met jou iets doen. Hy wil gaan bungee jump of hy wil iets bou of iets breek of iets skaaf of iets doen. Bal skop by die mans, ek weet nie. Maar daar moet iets gebeur. 'N persoonlikheid byvoorbeeld wil in 'n partytjie wees. Daar moet 'n lekker vibe wees. Daar moet 'n groep mense wees en na die tyd voel hy, ek is so gelukkig, ek voel so geliefd, so lekker al hierdie mense. 'N S persoonlikheid hou van die 1-op-1 wil sit en jy moet hoor hoe gaan dit met die gevoelens en kwaliteit tyd. So hoe ons, die manier hoe ons daai liefde gee, verskil van persoon tot persoon. Okay? Baie van julle het al hierdie boek Liefdestale gelees. En die liefdestale, hierdie man, ek weet nie of dit 'n geldmaak foefie was nie, maar hy het vir baie mans baie werk veroorsaak. En hy sê daar's 5 liefdestale waarvan ons moet kies. Okay? Wat is geskenke gee, wat is woorde van affirmation, goedkeurende woorde, daar is fisiese aanraking, kwaliteit tyd, dade van diensbaarheid. Okay? Nou my dierbare vrou het besluit dat al 5 is op haar van toepas. Sy wil al 5 hê. Gewoonlik is net een op jou van toepassing, maar my vrou, so hierdie man het vir my regtig het moeilik gemaak om my vrou gelukkig te hou. Nou, so as julle sien, Sondag, ek staan hier en ek is 'n bietjie, dis oor ek die heel week moes al 5 doen. Maar basies wat daai boek vir ons sê, en ek dink dit werk, excuse die mense daarbo, kan julle my sien? Julle kan my nie sien nie, daar, ek gaan 'n bietjie terugstaan. Hoe dit werk is, dat elkeen van ons het 'n sekere manier hoe ons liefde ervaar. Elkeen van ons het 'n sekere manier hoe ons wil hê mense moet vir ons lief wees. Ek byvoorbeeld hou daarvan as mense dade van diens doen van my. Okay? As my vrou vir my 'n koppie tee maak in die oggend, dan voel ek net, sy is die beste. Ek voel geliefd. Dis 'n manier hoe sy, ek hou nie baie van woorde van rugstreel nie, dit werk nie regtig met my nie, so sy moet leer hoe om my liefde hê volgens my behoeftes. En elkeen van ons is verskillend. Okay? Maar wat interessant is, is vanoggend, as ons sê dat ons wil intimiteit in verhoudings hê, en daar is 'n sekere manier hoe ek daai intimiteit in hierdie verhouding kan kry, dan wil ek vanoggend 'n waarheid met julle deel, is dat God het ook 'n sekere manier hoe ons hom moet benader. God het 'n sekere manier wat ons na hom toe moet kom, en wat ons moet sê, Here, dit is wat ons doen. Hy gee vir ons riglyne in skrif en in sy woord, wat ek met julle gaan deel vanoggend. Moet dit nog nie opgooi nie, Jana. Maar daar is riglyne, daar is sekere maniere wat God sê, dit is hoe ek wil hê julle na my toe moet kom, en my moet benader, en my moet toenader, en met my moet intiem wees. Okay? Ek onthou net uit my eie lewe uit, ek onthou die eerste keer matriek, ek was matriek, toe Andries van Renen, hy was aan Daniel Pienaar in die Oos-Kaap, hy kom kuier by my, dis matriek vakansie, ons maak reg om Stilbaai toe gaan, lekker tyd, ons sien uit na klomp dates en girls en dans en partytjie en wie weet wat als. En ek is besig om 'n hoenderpatiekie te braai, besig om vir ons hamburgers te maak. En Andries vra vir my, maar Gili, hoekom, wat wil jy gaan swat? Ek sê, nee, ek gaan week om reg te swat. Hy sê, oh, ok, great, wat wil jy doen daarmee? Of hoekom wil jy dit doen? Ek sê, man, sies, lekker geld maak, en jy weet, dis 'n lekker beroep, ek wil hou van argumenteer, eindelijk hou ek net van reg wees. Al die goed, al die onnodige motiewe gee ek toe vir Andries. Hy luister toe mooi, en ek sê vir hom, okay, nou, maar wat wil jy swat, sê vir my. Hy sê nie, hy wil ingenieurswese gaan swat. Nou, hy is vandag ingenieur in Duitsland by Volkswagen, so hy het goed besluit. Ek het ook goed besluit, maar hy het daar in matriek die regte besluit gemaak. En ek sê vir hom, Andries, hoekom wil jy gaan ingenieurswese swat? Hy sê, nee, maar die Here het vir hom so gesê. Nou, ek soos, nou laat ek hy spaanderkie, wat my vrou nou al so mooi vir my geleer, dat ek nie moet doen nie, want het smelt. Moet nie die spaan op die rand van die pan neersit, terwyl hy iets braai nie. Ek sê die spaantjie so neer, en ek sê vir hom, Andries, waghou. So jy sê vir my, dat God Almagtig het met jou gepraat, oor wat jy moet gaan swat. Nog nooit voorheen hierdie lingo, of hierdie manier van praat gehoor nie. Andries sê, nee, dit het so gebeur. Ek sê vir hom, verduidelik vir my, hoe praat die Here met jou? Het jy dit gehoor, audibly, Andries, ingenieurswese, hoe dit gewerk? Hoe het hierdie ding gewerk? En Andries vertel vir my, hy het gevas en hy het gebid, en deur 'n klomp maniere het die Here op die ou en bevestig dat hy ingenieurswese moet swat, en dit is die Here se wil vir sy lewe. En as ons vandag kyk na wat Andries doen, het hy die Here se stem reg gehoor. Maar ek onthou dat ek daar gesit het, en ek het gedink, dit is amazing, dat God 'n intimiteit met ons wil hê, waar hy met ons kommunikeer, en waar hy met ons praat. Net nadat ek tot bekering gekom het, dit is toe 'n paar jaar na hierdie incident. Dit was die eerste keer wat my oë soos net begin oopgaan het en besef het, maar God is 'n werklikheid en ek moet nie rondspeel nie. Hy moes net daar my na die Here toe gelei het. Pleeg sy die deal klaar gemaak het, hy sou my baie op swaar kry gespaar het, maar hy doen toe nie. Nadat ek tot bekering gekom het, ons het in Mamesbury gebly daai tyd, en as ek naweke huis toe ry, ek het so 'n rooi golfie gehad, en ek 'n CD wat ek geraai het, van die netwerk af, al het pirate songs, het ek ingesit, en ek het geworship, ek het net die Here geworship, en as ek daar by die silo's, daar by Durban wil kom, en onthou ek, dan voel het vir my asof God in die kar sit saam met my, en ek het net begin huil en huil, en ek het net die Here so ervaar, ek het net gedink, jene, dit is amazing, dat God so werklik is, dat hy so intieme verhouding met my het, en ek het dit nooit geweet nie. Ek het dit nooit geweet en ek ervaar dit en ek is bewust daarvan, ek ervaar sy teenwoordigheid in hierdie kar. En ek weet, dit is God se hart vanoggend vir ons, is dat ons 'n intimiteit met hom wil hê waar ons hom kan ervaar. So ek wil twee statements maak voor ek vir julle die riglyne gee. Twee waarhede wat julle in julle agterkop moet hou. Eerstens is dat God is meer geïnteresseerd om intiem te wees met ons as wat ons is om met hom intiem te wees. Okay? God is meer geïnteresseerd om intiem te wees met ons is om met hom intiem te wees. God het alles in sy vermoë gedoen om verhouding met ons te hê en ons het alles in ons vermoë gedoen om nie verhouding met hom te hê nie. Die tweede waarheid is dat my en jou intimiteit met God vandag word bepaal net deur een persoon en dit is deur jouself. Ons verhouding met die Here en ons staan met die Here, hoe ons hom ervaar, hang net van onsself af. Okay? So ek wil hê ons moet vanoggend 'n skrif saam lees en in daai skrif is opgesluit 5 riglyne van intimiteit met God. 5 riglyne, 5 goed wat ons kan doen om intiem te wees met hom. Ons sê vanoggend, Here, dis ons almal se behoefte om die belangrikste verhouding op aarde wat ons ooit kan hê, die verhouding met U, is om intimiteit in daai verhouding te ervaar. Ons wil nie hê dit moet 'n dooie verhouding wees nie. Ons wil nie hê U stem moet nie daar wees nie. Ons wil nie hê ons moet U nie ervaar nie. Ons soek daai intimiteit in daai verhouding met U. So Jakobus 4 vers 7 tot 10 sê die volgende, ek gaan dit nou vir julle lees, net bietjie oor Jakobus. Jakobus was Jesus se broer. Okay, dis die skrywer van hierdie boek. Jakobus was Jesus se broer. Hy was ongered. Hy het vir Jesus vervolg eintlik. Hy het 'n paar keer saam met sy ma agter Jesus aangehardloop en gesê, Jesus, hou net op preek asseblief, kom huis toe, jy sleep die familie se naam deur die modder. Jy is besig om nonsens aan te jaag. Bly stil asseblief. Paar keer in skrif sien ons dat dit sê dat die ma en die broers gekom het om hom so half stil te maak. En Jakobus was deel daarvan. Jakobus het toe tot bekering gekom en besef dat Jesus is Immanuel, hy is God met ons, nadat Jesus opgestaan het uit die dood. Okay? Hy besef dit en sy lewe draai om en hy besluit om vir Jesus te dien, sy eie broer. Okay, sy eie broer, en hy raak op die ou end die kerkvader in Jerusalem. Met ander woorde, as die apostels, die 12 apostels iets wou besluit het, dan het hulle dit voor hom gebring, voor Jakobus gebring, by sy voete neergeleg gesê, luister, dis wat ons wil doen, wat sê jy? So dit is die man wat hierdie skrif geskryf het, en hy skryf rakende sy eie broer. Okay, hy skryf rakende intimiteit met sy eie broer, wat God was. So ek dink as al iemand is wat dit kon regkry, is dit 10-10-1 hy. Want hy het sy broer die beste geken van allemaal. Jesus het saam met hom groot geword en voor hom groot geword. Okay? So kom ons luister wat hy sê. Draai gaan na iemand toe, sê, dis lekker hier, ek is wakker. Okay. Jakobus 4 vers 7 tot 10. Onderwerp julle dan aan God, staan die duivel teë en hy sal van julle af wegvlug, nader tot God en hy sal tot julle nader, was julle hande sondaars en reinig julle harte heiligelaars, bekla julle ellende, treur en huil, laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid, onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Jakobus 4 vers 7 tot 10. Dit klink soos slegte nuus, maar dis goeie nuus vir ons vanoggend. Okay? So die 5 riglyne is die volgende, ek het besef, mense sê, mense onthou net 8% van wat jy preek. Nou, ek kan nie al hierdie tyd spandeer aan voorbereiding en jy onthou net 8%, so ek het dit vir julle makliker gemaak. Okay? Ek het 'n akroniem, of ek weet nie wat die mense dit noem nie, hierso vanoggend. Okay? Dit is die 5 riglyne van intimiteit met God. Is ons wil hulp soek nou. As dit die enigste sin is wat jy vanoggend onthou, is dit wat jy moet onthou. Ons wil hulp soek nou. Ons Shofar Parel, okay, almal wat hier is, ons wil, dis 'n emosie, ons is dringend hieroor, ons het 'n behoefte hieraan, ons het 'n behoefte aan intimiteit, hulp, want ons erken dat daar sommige tye is, weke, maande wat verbygaan wat ons nie intiem is met God nie. So ons het hulp nodig en ons gaan dit soek want dis 'n aksie, dis 'n daad, dis iets wat ons moet gaan so half najaag. Dit gebeur nie net nie, dit val nie net op ons nie. Ons moet iets aantrein doen en ons gaan dit nou doen. Ons gaan dit nie vandag of môre doen nie, ons gaan dit vandag doen. Nou, hierdie Sondag, gaan ons hierdie ding sê, Here, ons wil hierdie reg kry, ons wil intimiteit met U reg kry. So die eerste een, die ons, die O, vir ons, staan vir onderdanigheid. Jakobus 4 vers 7, aan die begin sê, onderwerp julle dan aan God. onderwerp julle dan aan God. Nou vir baie mense is onderdanigheid 'n baie negatiewe term en dit is glad nie negatief as die skrif praat oor onderdanigheid nie. Okay? En ek wil vir julle sê die konteks waarin hierdie onderdanigheid gebruik word, okay? Is dieselfde onderdanigheid wat in Romeine 10 vers 3 gebruik word. Kom ons lees gou daai skrif saam. Dit is dieselfde onderdanigheid. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. So daai onderdanigheid praat van onderdanigheid waar ons nie aan die geregtigheid van God onderwerp nie. OK? Nou kom ek verduidelik vir julle wat ek dink hier gebeur. En dit is nou half 'n lang verduideliking, maar dit gaan goed wees. Almal van ons verstaan of weet dat God regverdig is. OK? Dis die eienskap van God wat die Bybel die meeste van praat. God is regverdig. OK? Sy karaktereienskap wat actually die grootste is, wat die Bybel die meeste van praat, is dat hy regverdig is. Dit beteken dat God altyd die regte ding doen. OK? Dit beteken dat God altyd die regte ding doen. Met ander woorde, hy beloon gehoorsaamheid. Hy beloon diensbaarheid. Hy beloon liefde, hy beloon vrugte van die Heilige Gees. Maar in dieselfde asem, hy straf sonde. Dis regverdigheid. Mense wat 'n probleem het met die feit dat God regverdig is, okay, is baie eenvoudig. Maak dit persoonlik. Want ons is geskape in die beeld van God. Maak dit persoonlik. Hoe sal jy wil hê moet daar 'n situasie gehanteer word as 'n dronk man jou 4-jarige doodry terwyl sy oor die straat stap? Jy sal wil hê geregtigheid moet geskied. Jy sal wil hê daar moet aksie geneem word. Hoe sal jy voel as 'n man wat net 'n DVD-speler wil steel in jou huis inkom en jou vrou verkrag? Dan is iets binne in jou wat sê, luister, ek wil hê geregtigheid moet geskied, want ons is geskaap in die beeld van God en dit is in daai geregverdigheid van God, daai regverdigheid. Alles moet gebeur volgens 'n sekere standaard en 'n sekere maatstaf. Nou die sekere standaard en die sekere maatstaf waaroor God almal van ons skeer, soos 'n klomp skape, okay, is die wet. Okay? Die wet is die maatstaf waar God almal van ons oor beoordeel. Okay? Nou die slegte nuus vir my en jou vanoggend, en ek moet die slegte nuus gee sodat ek die goeie nuus kan gee, is dat almal van ons, Romeine 3 sê, almal van ons het gesondig en is nie volbring aan die glorie van God nie. So almal van ons is staan skuldig voor God in terme van die wet. Ek kan 'n paar vrae rondom die wet uitdruk vanoggend en ek beloof julle, julle sal later besef dat ons staan skuldig voor God. Okay? Het ons al ooit wel eens na iemand gekyk? Het ons al ooit God se naam gebruik onnodig? Het ons al ooit kwaad vir iemand gaan slaap? Dit is die wet. Dit is onmoontlik vir ons om die wet te volhou. Skrif sê ook, as jy een deel van die wet verbreek, is dit asof jy die hele wet verbreek. Okay? So vir oggend, die slegte nuus is dat ons staan skuldig voor God, in terme van die regverdige maatstaf, wat is die wet. Psalm 50 vers 6 sê dat God is 'n regverdige regter. Julle kan dit gaan lees. Ons staan vol skuldig voor God. So, hier's twee kampe. God in sy regverdigheid en mense in hulle onregverdigheid. Maar die probleem wat verder is dat God 'n behoefte het aan intimiteit met ons. En dat hy 'n plan gemaak het en 'n oplossing gemaak het sodat daar 'n brug is tussen daai onregverdigheid en daai regverdigheid. En wie weet wat daai brug is? Jesus. Okay, dis so eenvoudig. Jesus, gebore uit 'n maagd, sy pa die Heilige Gees, sonder sonde. Jesus lewe, versoek op elke manier, steeds sonder sonde. Jesus sterf op die ou end van die dag. Hy betaal nie vir sy eie sonde nie, maar vir my en jou sonde. Jesus betaal vir ons sonde. Jesus bring 'n versoeningsoffer na God toe en hy sê, God, hier is my liggaam, breek dit, martel dit. Jesaja sê dat sy eie mense hom nie kon herken nie, so was hy geslaan, gegeesel, dat mense hom nie kon herken nie. Hy gee homself vir God as 'n offer en God sê, hierdie is 'n aanneemlike offer. Hierdie is die enigste aanneemlike offer. Hierdie is die enigste manier hoe daai onregverdigheid kan raak regverdigheid. So weet julle wat gebeur? As ons, dis nie net iets wat 2000 jaar terug gebeur het, dit is kragtig vandag vir ons. As ons besluit, en Romeine 10 sê, as ons glo in ons hart en ons bely met ons mond dat Jesus die Seun van God is, dan is ons gered. Okay, wat gebeur by daai redding? By daai redding Martin Luther noem hierdie die Great Exchange, die beste deal wat ooit op aarde gemaak is. Verimaak het niks hierop nie. Glow Mail is 'n jokie teen. Okay, Groupon is 'n grap. Okay? Die beste deal, the Great Exchange is by daai punt, by daai oomblik as ons net sê Here, alles van ons vir U, dan gebeur daar 'n verplasing. Jesus gee sy regverdigheid vir ons en ons gee ons sondes vir hom. Dit is die exchange wat plaasvind. Dit is die enigste ding wat maak dat ons voor God kan staan. So weet julle wat doen ons in ons, en ek sluit myself hier in, is ons wil soms 'n CV uitdruk en vir die Here sê, hierso is hoekom ek kan voor U staan. Ons het ons eie geregtigheid. Hierdie skrif sê ons moet onderdanig wees aan die geregtigheid van God. Die geregtigheid van God is gevind in 'n persoon met die naam Jesus. Ons kom soms voor God en ons sê, Here, hierso is my geregtigheid. Ek gaan elke Sondag kerk toe. Ek is selfs in 'n klein groep. Ek gee my tiende. Ek lees my Bybel. Ek bid elke oggend. Ek is so great ou. Ek is so great mens. Ek lag vir die mense by die werk. En God sê, luister, jy kan nie op daai meriete na my toe kom nie. Daai is nie goed wat jou geregverdig maak voor my nie. Die enigste ding wat jou regverdig maak voor my is die kruis en Jesus. Dis die enigste ding. So God sê die eerste ding wat ons moet doen is ons moet onderdanig wees aan sy geregtigheid. Met ander woorde, ons moet sê, Here, ons wil intiem wees met U, maar ek besef vandag as ek na U toe kom, ek kom nie omdat ek hierdie CV het wat ek voor U kan uitdruk nie. Ek kom omdat Jesus klaar iets gedoen het vir my en ek glo dit vandag. En soos wat jy dit glo, is dit die eerste stap tot toenadering tot God. Dis die eerste ding wat jy sê, tot intimiteit, is jy sê, ek glo in dit wat Jesus gedoen het. Dit is my regverdigheid. Jesus, dankie vir wat jy gedoen het. Dis hoe kom ons begin met danksegging. As ons in God se teenwoordigheid wil aankom. Jesus, dankie vir wat jy gedoen het. Jesus, dankie vir jy kruis. Dankie vir jy lichaam. Dankie dat dit gebroken was vir my. En ons vergeet hierdie. Dit is hoekom nagmaal ontwerp is. Nagmaal moet jy nie net in die kerk doen, jy hou dit by die huis, saam met jou vrou, saam met jou man, op jou eie. So dat jy kan onthou wat Jesus vir jou gedoen het. En kan terugkyk daarna toe en sê, dit is my geregtigheid. Hierdie is my geregtigheid. Okay? So die eerste een is onderdanigheid. Onderdanigheid. Ons onderdanigheid. Tweede een. Tweede een is weerstaan die vyand. Okay? Weerstaan die vyand. Jakobus 4 vers 7, Jana is op het. Jakobus 4 vers 7 sê, staan die duivel teë en hy sal van julle af wegvlug. Staan die duivel teë en van, hy sal van julle af wegvlug. Nou ek wil vanoggend net hierdie sê, skrif sê, dat ons nie onbewus moet wees van die taktieke van Satan nie. So ek wil 'n paar taktieke ontbloot aan julle vanoggend. Okay? Weet julle, in hierdie verband is die duivel so goed. Hy doen dit al jare. Okay? En ek wil vir julle sê dat ons is onbewus van hierdie goed. Ons is onbewus dat die vyand niks aan God kan doen nie, maar dat hy aan ons iets kan doen is 'n realiteit van vanoggend. Dat hy ons uit die teenwoordigheid van God uit kan hou en indirek vir God seer maak daardeur, dit is sy missie. Hy wil intimiteit met ons en God afbreek en verbreek. So wat hy kom doen is hy kom kla ons aan. Hy kom jok vir ons. Skrif noem hom die vader van alle leuns. Hy sal begin met die karakter van God. Hy sal vir ons jok en sê, weet jy, God is ver, soos wat ek geglo het. God is ver. God is ongeïnteresseerd in jou. Jy kan nie God se stem hoor nie. Jy kan nie na God toe nader kom nie. Jy lees nie genoeg Bybel nie. Wie van julle het al daarin gehoor? Ek het dit al duisende male gehoor. So julle is almal te heilig. Julle lees so baie Bybel. Jy lees nie genoeg Bybel nie. Jy bid nie genoeg nie. Jy is nie heilig genoeg nie. Kyk hoe heilig is daai een. Kyk hoe worship daai een. So. Hoekom worship jy nie ook so nie? Ken julle daai gedagtegang? Ken julle dit of praat ek met myself? Ken julle dit? Die vyand se doel en se missie is om te voorkom dat daar verhouding tussen ons en God plaasvind. En wat hy doen met daai leuns is hy maak dit vir ons nie, as ek voel dis 'n las om God te volg of om gehoorsaam te wees aan hom, dan wil ek nie eintlik so met hom tyd spandeer nie. As ek voel ek moet perform voor hom, dan is ek sommer nie lus om niks te doen nie. As ek voel ek moet meer Bybel lees, ek moet meer bid. Jy weet, ek moet meer heilig wees, ek moet meer dit doen. Dan verloor ek my drang en begeerte om intiem te wees met die Here. En dis presies wat die vyand wil hê. Daai begeerte en honger wat ons het, dit is ons plig om daai ding te bestuur, wil ek amper sê. En om dit aan te wakker en wakker te maak en wakker te hou. Ok. Ek wil vir julle story van my dierbare moeder vertel. Hierso. My ma en pa, fantastiese mense. My ma is 'n liefdevolle vrou. Ok. Sy het kleintyd gekyk hoe sy my wange kan papsoen. Dit was haar grootste treat. Sy is loop oor van liefde. Dis basies wat ek wil sê. Nou, ek het tot bekering gekom. Ek het toe huis toe begin gaan en met my ma begin deel, met my pa begin deel en het baie stupid manier gedoen. Maar my pa het gehoor waar ek vandaan kom. Hy het gesien die begeerte in my is dat ek wil hê hulle moet ervaar wat ek ervaar. My pa het eers tot bekering gekom en ek en hy sien toe, ons het gedink my ma gaan die maklike een wees, maar ons sien toe nee. Hierso kom 'n uitdaging. Tannie Betsy skop vas. En ons besluit toe luister, ons gaan nie opgee hier nie. Ons weet die Here is lief vir haar en het 'n hart vir haar en sy moet dit ervaar want ons ervaar dit en is amazing. Ons is lief vir haar. En ek en hy begin bid, ek is die enigste kind. Ek en hy begin bid en ons bid 'n ding dood. Ons vas, ons doen alles wat nodig is. My ma 8 maande, 9 maande later kom tot bekering. My ma is ek dink in standaard 5, toe ek in standaard 5 was, het sy miskraam gehad en sy het begin het sukkel met depressie. Baie erg nogals. Sy het antidepressante gedrink, maar sy sal my kom haal by die skool en sal sy huil. En sê ek, ma, kom huil, ma. Sy sê nie, sy weet nie, sy huil nie. So sy het gesukkel met depressie en dit is een van die redes hoekom sy nie die oorgawe kon maak nie, want sy het skuldig gevoel. Sy het skuldig gevoel teenoor haar vorige generasies dat sy half wegkeer wat hulle vir haar geleer het. Sy het skuldig gevoel en gevoel sy is nie goed genoeg nie. Sy het gevoel sy verdien nie dit nie. Sy kan nie na die Here toe kom nie. Sy is net sondig en sy verdien nie om gered te word nie. Soveel so was dit snaaks genoeg dat hulle toe begin Bybelskool doen op Stellenbosch en my ma, soos ek sê as julle ontmoet sal julle sien 'n liefdevolle tannie. Okay? Soos wat baie vrouens in hierdie kerk is, liefdevolle tannies. Maar as hulle in die Bybelskool oor die Heilige Gees begin praat, dan het my ma voor die hele klas, dit is nie haar karakter nie, opgestaan, haar goed gevat en uitgeloop. Dan het my pa agterna gekom en sê, hoor ek is jammer, sorry, en agter haar aangehardloop en gaan vra, is sy alright? En so, en dan die volgende dag kry ek 'n oproep, Gilie, jou maat, gister altyd Bybelskool uitgehardloop, wil jy nie net check of sy alright is nie? Bel ek huis, toe sê my pa, nee, hy is op, het moet nie worry nie. Maar wat daar gebeur het is, die Heilige Gees, omdat die Heilige Gees een geskenk is, wat God gee, het sy nie waardig gevoel om haar geskenk te ontvang nie. En ek sê vir julle, dit is so een leen van die vijand. Sy het nie waardig gevoel om die ding, om die Heilige Gees te ontvang nie, die Heilige Gees te ontvang nie. En dit het jare aangehou. Ek het in my mooiste stemtoon, met die meeste liefde in my hart, vir 40 keer, dit verduidelik. Ek beloof, dit mag nog meer as 40 wees. Verlede jaar by die konferensie is Dominee Dirkie van 'n Spuy ons daar. Haar ouderdom, portiergroep mense, selle agtergrond as sy. En hierdie man praat die saterdagoggend oor doping van die Heilige Gees. My ma was soos 'n resie sperd uit haar stoel uit toe hulle sê wie wil dit ontvang. Sy het gehardloop vorentoe. Ek het haar nog nie so gesien. Sy was soos eerste dag. En dit was trane en dit was net amazing. Die aand, hulle bid vir haar, ons het al voor gebid, hulle bid al weer vir haar. Die aand het sy in haar bed ontmoeting met die Here. Sy word wakker en sy raak gevul en gedoop met die Heilige Gees. Sy begin bid in tale, sy het 'n ontmoeting met die Here. Sy begin toe sê, maar sy wil, nou my ma wou nooit eers kerk toe gekom het nie. Okay? Sy het aan die begin gesê, sy sal kom, maar sy wil kom in die tweede song van worship en dan as het begin afsluit, dan wil sy weer uitloop, want sy wil nie praat met die mense nie. Jy weet, hierdie mense is vreemd en hulle gaan al oordeel en ek weet nie wat al sê. En my ma sê toe, dieselfde vrou sê toe, sy wil getuig hieroor voor die kerk. Die sondag voor sy getuig, die oggend 4:00, is my pa in die bed en hy sê, hy soek my ma en sê, my ma is hier langs om hy. Toe het sy opgestaan en sy het begin en hy vra vir Betsy, wat maak jy, is jou right, stres jy, gooi jy op of jy weet, wat gaan aan? Sy sê, nee, sy is net so dringend oor hierdie ding, want sy wil net vir die mense vertel. En sy wil vir die mense getuig van wat in haar lewe gebeur het, hoe sy die vyand weerstaan het en hoe dit werk. En ek wil vir jou sê, my ma en pa is 56 jaar oud, hulle het alles gelos. Alles. Okay? Hulle het gegaan na Hopefield toe, hulle is pastoor op Hopefield op hierdie oomblik. My ma huil by elke huisbesoek. Huil, as sy sien hoe swaar die mense kry, hoe arm die mense, sy huil. Dit is nie my ma nie. My ma, as julle sien hoe vyandig sy aan die begin was, omdat sy skuldig gevoel het en nie waardig gevoel het, dit het verander. Die Here het iets in haar lewens kom doen en hy wil dit vir ons almal doen. Hy wil hê ons moet daai weerstaan, daai leuns, daai skuldgevoelens, daai nonsens, hy wil hê ons moet dit wegstoot. My ma het besef sy is 'n amazing blessing vir die kerk. Sy het besef sy kan 'n moeder wees in hierdie kerk. Sy die vrou, die kinders kom na haar toe, die ander vrouens kom na haar toe, die meisies wat hulle self sny in Hopefield in die skool wil net met haar praat. Sy het geen opleiding nie. En sy begin dien net hierdie mense want sy het daai leuns begin refute en sê ek gaan nie glo daai leuns wat oor my gespreek word nie. OK, weerstaan die vyand. Derde een. Is almal nog wakker, net met my. Ja. OK. Derde een, heiligheid. Ons wil hulp. Hulp is heiligheid. Jakobus 4 vers 8 sê was julle hande sondaars en reinig julle harte heiligelaars. Was julle hande sondaars en reinig julle harte. Daar's twee goed. Dit sê ons moet ons hande na die Here toe bring en ons moet ons harte na die Here toe bring. Ons hande is die dade wat ons doen, die sondes wat ons doen fisies. Die harte is ons siel, dis wat in ons siel aangaan, dis ons gedagtepatrone. Dis maniere wat ons dink, maniere wat ons geprogrammeer is om te dink. Ongelukkig. Okay? So hierdie skrif sê, weet julle wat, as julle na God toe wil kom, kom na hom toe in heiligheid. Ons kan nie lewens lei en dink, ons kan aangaan met wat ons doen en aangaan met ons sondes en dink ons gaan intimiteit met die Here hê nie. Ons gaan nie. Daar's 'n prys wat ons moet betaal vir intimiteit met die Here. En is soms 'n duur prys, maar dis die moeite werd. Daai intimiteit is presies wat ons wil hê. Kyk gou wat sê Psalm 24 vers 12. 24 vers 3 tot 4 sê, wie mag die berg van die Here opgaan? Die berg van die Here in die Ou Testament het sy teenwoordigheid voorgestel. Wie mag die berg van die Here opgaan? En wie mag in sy heiligdom gaan staan? En dan die volgende een sê, die een wat sy hande rein en wie sy harte suiwer is. Wie mag in die teenwoordigheid van God kom? Hulle wat heilige lewens lei. Hebreërs 12 vers 4, 14 sê, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Heiligheid is 'n manier hoe die Here wil hê ons na hom toe moet kom. Hy wil hê ons moet daai opoffering maak om heilig te lewe, sodat ons na 'n heilige God toe kan kom. OK. Laat hierdie Jesaja 29 vers 13 nooit waar wees van ons nie. OK. Die Here het gesê, hierdie volk is naby my met die mond. Hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek wil nie. Hierdie mense dien my met my mond, hulle dien my met my lippe, maar hulle harte is ver van my af. Al wat ons moet doen in heiligheid, ons moet net sê, Here, ons wil heilig lewe voor U. Bekragtig ons om heilig te lewe. Kom was ons hande vanoggend, kom was ons harte vanoggend, kom maak ons skoon sodat ons intiem kan wees met U. 'n Kort getuienis hieroor. Ek het in my jonger dae verskriklik baie pornografie gekyk. En hulle het vir ons gesê, luister, dis fyn. Dis wat mans doen. En ek het nog steeds my eie besluite gemaak, maar ek het verskriklik baie pornografie gekyk. Ek was actually verslaaf daaraan. En ek wil vir julle sê, toe ek tot bekering kom, het ek begin besef dat hierdie ding verwoesting saai. So baie verwoesting saai. Nie net in my verhouding met die Here nie, in my verhouding met mense, in my persoonlikheid, in my karakter, in wie ek is. Okay, dit maak dat ek so wil rondstap op kampus heeldag, want ek is skaam daaroor. Okay. En ek het begin, toe ek tot bekering kom, het ek begin om hierdie ding aan te spreek, want ek begin sien toe wat se verwoesting het saai, en ek besef toe die waarheid dat hierdie ding is, dit is 'n kopie van intimiteit, dit is nie intimiteit nie. Dit is die counterfeit van intimiteit, dit is nie wat God ontwerp het vir intimiteit nie. En ek sê vir julle, dit was een van die grootste fights wat ek in my lewe moes gefight het. Hulle sê om verslaaf te wees aan pornografie is erger as om verslaaf te wees aan kokain. Dit is meer verslawend as kokain. En elke keer wat ek nee gesê het vir daai ding, was daar intimiteit van die Here in my kamer en in my lewe wat ek met niks ooit kan vergelyk nie. Elke keer as ek gesê het, Here, nee. Ek het daai ding so gestoei dat my kop soms gevoel het dit wil bars. Dit was so erg. En elke keer as ek nee gesê het, het die Here my beloon met sy teenwoordigheid. Sy teenwoordigheid my kom vrymaak en my kom oor my was. En ek het gesê, Here, hierdie is baie meer werd as stupid pornografie. Hierdie is baie meer werd. En daai heiligheid is wat die Here soek van ons. Vierde een. Sondebelydenis. Jakobus 4 vers 9. Ons wil hulp soek. Hierdie is soek sondebelydenis, Jakobus 4 vers 9 sê, beklaar julle ellende, treur en huil, laat julle vrolijkheid in rouw verander, en julle blydskap in droefheid. Beklaar julle ellende, treur en huil, laat julle vrolijkheid in rouw verander, en julle blydskap in droefheid. Ek wil hierso sê, vir ons die volgende is, kom ons lees 1 Johannes 1 vers 9 eers. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes belei, hy is getrou en regverdig, ons het hier oor gepraat, om ons die sondes te vergewe en te reinig van alle ongeregtigheid. As ons die kennis van waarheid het rondom sekere goed in ons lewens, rondom sondes, en ons begin in die kringe, kerkkringe te kom, en ons begin kerk te kom, dan weet ons later wat reg is en wat verkeerd is. Maar ons het nie noodwendige oorwinning oor ons sondes nie. Ons bestuur ons sondes. Ok? Ons bestuur ons sondes. Ons onderdruk ons sondes. Ons weet al een keer in 2 weke of een keer in 3 weke, as hierdie gebeur, dan is dit wat ek moet doen. En het werk nie, en jy speel met die lijn van sonde. Ok? Dit is menslik. Ons speel met die lijn van sonde. Ek wil vir ons sê, weet julle wat, ons kan loop in oorwinning oor sonde. God het ons gemaak om in oorwinning oor sonde te lewe, en Jesus het aan die kruis betaal vir die feit dat ons vry is. Ok? Nou, achter ons gedrag, achter wat ons doen, is daar 'n gedagte. Achter alles wat ons doen, is daar 'n gedagte. Dit word gebore in ons kop. Ok? Dit word gebore in ons kop. Achter elke sonde op aarde, is daar 'n leen wat jy en ek geloof. Met my pornografie was, dat dit gaan my alleenheid weggaan, dat dit gaan vir my intimiteit bring. Dit was 'n leen. En ek moes dit raak sien. So, achter elke sonde wat ons doen, is daar 'n leen. Nou, ek wil vir julle vra, hoe verander ons gedagtes? Hoe verander ons gedagtes? Weet julle wat die woord repentance beteken? Repentance means to change your mind. Dit beteken om jou gedagtes te verander. Dis die enigste manier wat ons gedagtes kan verander. Dis die enigste manier wat ons reinig en heilig voor Here kan lewe, is met belydenis. Ons probeer so baie goed, ons probeer positive thinking. Nee, maar ek moet net positief wees hieroor. Of ons probeer strukture bou waarbinne ons nie kan sondig nie. Dit is nie oorwinning nie. Dit is nie oorvloed nie. Ok? So, wat gebeur, as jy iets in jou lewe sien, bely dit. As daar iets vanoggend is wat daai intimiteit met die Here keer, bely dit. Moet dit nie probeer bestuur nie, moet dit nie probeer onderdruk nie. Bely dit. Bring dit in die lig sodat daai krag van daai sonde kan wegval en afval. Ok? Nommer 5, laaste een, is nederigheid. Nederigheid. Jakobus 4 vers 10 sê, onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Hierdie is 'n ding wat ek glo so na in God se hart is, dat ons hierdie nie kan miskyk nie. Ons moet vanoggend verklaar en sê, Here, ons is afhanklik van U. Ons kan nie sonder U nie. Ons moet vanoggend sê, weet julle wat, ek wil tyd saam met die Here spandeer, nie omdat ek 'n agenda het nie. Nie omdat ek iets kan kry by Hom nie. Maar net omdat ek lief is vir Hom. Omdat ek kom na Hom, ek is afhanklik van Hom en ek sê dit vir Hom vanoggend. Okay? Jesus is die ultimate voorbeeld hiervan. Jesus is die voorbeeld van nederigheid. Kom ons lees gerief Filippense 2 vers 5 tot 8. Sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Volgende een. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarin hy hom moes vasklem nie. Met ander woorde, Jesus was God en hy het die feit dat hy die reg gehad het tot goddelikheid, hy het nie vasgehou daarin nie. Hy het dit laat gaan. Okay? Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke ander naam is. Jesus het goddelikheid weggegee, hy het reg as God weggegee en gesê, ek gaan kom in die gestalte van 'n man. Ek gaan kom as 'n slaaf om te dien. Ek het legioene engele tot my beskikking. Ek laat gaan dit. Ek laat gaan die feit dat Jesaja 6 sê, die engele aanbid my en sê, heilig, heilig, heilig is the Lord God Almighty. Ek laat gaan die aanbidding in die hemel. En ek kom aarde toe en ek leef tussen julle om julle te dien. Om ons te dien. En ons moet dieselfde nederigheid hê. Ons moet laat gaan aan die goed wat ons vashou. Ons moet laat gaan aan die goed wat ons voel, ons het daar reg op. laat gaan het. Dan kyk jy wat se vryheid is daar in jou lewe. Ek het die naweek 'n liedjie geluister van Jeremy Riddle. Die song se naam is This Is Amazing Grace. En hy sing die hele liedjie deur. En dan aan die einde van die liedjie doen hulle, aanbid hulle, maar hulle volg net die Heilige Gees, ons noem het free worship. En hy begin sing toe die volgende woorde, want het gaan oor Jesus in die kruis en wat in ons plek gesterf, en hy sing toe die volgende woorde, hy sê, what other king will leave his throne? What other king will leave his throne? What other king will leave his glory to die? Daar is niemand nie. Daar is niemand nie. En ek wil vir julle vanoggend net op dit sê, op nederigheid en op hierdie goed. As ons 'n afspraak het met die koning van Engeland, okay, dan gaan jy reg wees vir die afspraak. Jy gaan betyds wees, eerstens vir die afspraak, en tweedens, jy gaan sorg dat jou boetes betaal is, en jy kyk dat daar geen siviele eise teen jou is, en wie weet wat als, want jy gaan wil reg maak vir die afspraak. Ons moet dieselfde doen as ons na die Here toe kom. Eerstens, ons moet betyds wees. Worship begin 9:00. As jy 'n gas is vanoggend, dit geld nie vir jou nie. Worship begin 9:00. As ons 9:00 aankom, dan aanbid ons die koning van alle konings. Met ander woorde, die koning van Engeland is 'n joke teen hom. En ons moet betyds wees vir daai aanbidding, asseblief. En ons moet reg wees vir daai aanbidding. Ons moet actually tyd die oggend voor kerk saam met die Here spandeer en sê, Here, ek wil net my hart na U toe bring vanoggend. En net sê, Here, ek kan nie wag om U te aanbid nie. Ek kan nie wag om myself net uit te stort voor U in aanbidding en in die preek nie en om die woord te hoor. Dis net so 'n voorreg. En dit is die as ons daai goed, daai vyf goed, daai riglyne begin volg, gaan daar intimiteit in ons verhouding met God wees wat net amazing is. Ek wil gou vra Tannie Tersia, Tannie net gou vir ons 'n getuienis sy weer daarvan. Nee, worry nie.
Goeiemôre. Gilie het eintlik nou al alles gesê wat ek wou gesê het, maar ek gaan net so 'n paar punte noem. Soos julle kan sien, kom ek in die vroeë dae uit. So ek het groot geraak met absolute tradisionele manier van om die Here te probeer dien. Daai ding van ek moet net probeer om die hel te mis, dan net ek gesurvive. En daai ding van waar is die rand? Ek wil gaan tot daar waar dit nou so amper sonde is. Tot daar wil ek gaan. Dit is maar 'n uittartende manier van die Here dien. Maar anyway, so as klein dogtertjie het ek hom gesien as 'n ou man met 'n lang baard wat 'n sweep het. En dan as hy nou nie vanaand vir my geslaan het nie, dan is ek happy, dan is ek gelukkig. Ek het die hele tyd 'n weegskaal gesien. Aan die een kant my goeie dade, aan die ander kant my slegte dade. En ek het net gesorg, so het ek nou gedink, dat my goeie dade so bietjie meer is as my slegte dade, dan het ek mos nou gesurvive. Right? En my goeie dade, my slegte dade, het ook vir my bepaal hoe goed of hoe sleg ek daai dag voel. Ek is gelukkig as ek weet ek het daarom vir die maatjie by die skool 'n broodjie gegee, en ek is ongelukkig as ek weet ek het nou geskinder daai dag. So my hele gevoelslewe, my dade het my geluk bepaal eintlik. So het ek nou gedink. Right, en in graad 11, toe is ek natuurlik nou voorgestel en aangeneem, en toe het ek gedink, nou het ek al die punte wat ek kan verdien, het ek nou verdien. Nou hoef ek nie weer kerk toe te gaan nie, want wat ek bereik het, moes bereik het, het ek bereik. En net daarna, ek onthou die dominee het nou gesê, ach, verkieslik moet julle wit aantrek. En ek het geweet, nog 10 punte by vir wit aantrek, en ek het dit gedoen. Right. En toe daarna, my pa was baie depressief gewees, hy het sy eie lewe beëindig, en, maar die dag, en toe word daar nou maar oordele uitgespreek, nee, want daar is nie 'n kans dat hy in die hemel kan wees nie, dit is definitief nou maar die hel vir hom, en ek dink, ag, o genade, nou gaan ek my pa dalkie weer sien nie. Maar ek het iets by my vasgesteek, die dag voordat hy dit gedoen het, het hy, terloops, dit was depressie, dit was nie dat daar groot ander moeilikhede was nie. Die dag voordat hy dit gedoen het, het hy die hele tyd gesê, ek wil na die Here toe gaan, ek wil na die Here toe gaan. Maar ons het dit nie geklik nie. En het is so hartseer eindelijk, want hy het nie besef, hy kan die Here al beleef hier op aarde, deur die Heilige Gees nie. Die face to face ding, dit het hy begeer. Anyway. Maar ek weet dat die Here hom, die Here het my later gewys, hy, want hy kus het eindelijk bietjie op my geval, die swaarmoedigheid, en het, maar die Here het my gewys, hy het my pa verskoon vir die manier waarop hy sy lewe beëindig het, maar vir my gaan hy nie verskoon nie, want hy het my bietjie waarhede geleer langs die pad. Right? Okay, toe graad 11, toe gaan ek nou universiteit toe, toe het ek geen verhouding met die Here nie, soos aan niks nie. Ek het gedink, okay, saans moet jy bid, soggens kan jy bid vir nog extra punte, maar dit is dit. En deur die dag hoef jy nie, dit, dan deur is dan op 'n ander plek seker maar. Goed, en toe het ek nou later getrou en ek het kinders gekry en toe dink ek wel, ek sal hom seker hierdie kindertjies bietjie moet groot maak soos ek groot gemaak is. Oké, okay, toe het ek nou maar weer kerke besoek en so aan. En toe vraag iemand van my eendag, het jy al 'n commitment gemaak? Ek dink, jo, wat 'n vraag om te vraag. Ek sê, natuurlijk het ek 'n commitment gemaak. Ek kon nie 'n kringleier wees in die school as ek dit nie gedoen het nie. En hy sê, maar dit is so wonderlik van die Here. Die man het nie vir my gesê, eindelijk, kan ek sien, jy is nie by die Here nie, hy het nie dit gesê nie, hy het my gevra, gee jy om weer een commitment te maak? Ek sê, ach nie, ek gee glad nie om nie, ek het niks om te verloor nie, en ek bid achter die man aan, en toe begin dit te lewe, toe sien ek genade, hier is iets aan die gang, wat ek nou nie eindelijk beheer oor het nie, maar dis lekker, en ek belei sommer net alles, borrel net uit, al die ou gemors belei ek net daar, al die skandes van die universiteit, alles. Ja, ek was nie altyd vet en lelik nie, hoor, so ja. Oké, okay, toe begin die Here vir my wys, toe begin die Here vir my wys, wat bedoel hy met verhouding? En hy sê, jy weet, intiem, regtig die face to face wat Gilly van gepraat het, intiem, dat ek kan niks vir hom wegsteek nie, hy is hier. Goed, en liefde, joh, ek onthou, hy het my gesê, maar ek moet nou gedoop word. Ek sê, nee, maar ek is klaar gedoop. Hy sê vir my, wie sê so, is die mense, jou traditie groter as ek, doen dit. En ek het toe, maar, ek het een baie netjiese familie, en niemand was daai tyd gedoop nie, so ek het in die geheim gaan doen. En, maar toe ek het gedoen het, en ek vraag voor die tyd, Here, gee net vir my liefde, gee net liefde vir my man, liefde vir mense, liefde, en daar so oom met sulke lange hare gestaan, ek het hom nog nooit gesien in my lewe nie, en hy sê, ek ervaar dat hierdie girl kry die gift van baie liefde gee. En toe besef ek, die Here het regtig gehoor wat ek gesê het. Ok, goed, en een doel, die intieme verhouding met Jesus, mens voel regtig, jy het een doel. Betek hier en denk jy, ach, hoe kom het die mens nog so saffer op die aarde, dit kan ons nou maar eindig, Jesus kan maar kom, ek kan maar gaan, ek is reg. Nee, ons het allemaal een doel, ek het nog een doel hier so, al ek net nog een bergje naar die Here toe, dan is het worthwhile suffering for. Right, en hy het vir my aanvaarding gegee vir wie en wat ek is, my omstandighede. Dit maak nie saak of ek nie een man het nie, dit maak nie saak of daar nie geld is nie. Niks maak saak nie, dit is lekker. Daai Psalm 23, I do not want, ek wil niks heen nie, dit is okay. Dit daai dinge die Here vir my kom gee. En is regtige bevryding. Ek hoef nie te perform nie, ek hoef nie punte te verdien nie. Ek kan my net wees, ek kan my net sê, Here, waan toe nou? Moet ek pick a pie toe gaan om die till girl te, drukkie te gee, of moet ek kliks toe gaan om het te doen? Dan sê die Here, gaan heeltemal na aan die plek toe. Selfs, mense, die persoonlijke verhouding, Wat maak het nou saak, hoe ons hare lyk of dit, as die Here sê, gaan na daai haarsalon toe. Ons moet selfs vra wat 'n haarsalon ons na toe moet gaan. In 'n stadium het ek vir die Here gesê, maar hierdie meisie van die haarsalon, sy weet nou wat om te doen met my hare. Sê die Here, nee, maar jy het nou klaar op haar stoel gesit en vir haar gebid vir bekering. Sy is nou bekeerd, skuif. Nou ja, nou is ek by 'n baie pragtige man, en die Here sê net vir my, moenie preek nie, bid die hele tyd. Wat maak het jou saak, hoe die haare die kant toe of daai kant toe lyk? En dan vra die man vir my, Corrie, hoe lyk het vir jou? Ek sê, okay, waar is my bril? Ach nee, dit is goed so, los het maar so. Dit gaan nie daarom, die Here sal die haare self in plek skuif. Die punt is, daai man moet in die hemel kom. Right, die deernis vir die bergies, die deernis, nog een voorbeeld. Ek bly so in die hoofstraat, en daar is net 'n muur tussen my en die straat. Nou, baie keer, dan die bergies suim, dan raas en vloek hulle hier langs aan. Tot laat in die nacht, en sê ek later, Here, wat moet ek doen? Moet ek nou die polisie laat kom? Dis nou al 1:00 die nacht, ek moet 5:00 weer opstaan om te gaan werk. Wat moet ek, as sê die Here, bid, dan begin ek. En dan wys die Here vir my, dis tussen my en daai bergie is net 'n muur dik. Ek kon ook daar geleed. En dan soos ek bid, en soos ek in tale later bid, want my Afrikaans raak gou op, so raak daai geraas sagter. Is net ongelooflik exciting. Daai lewendige verhouding wat Jesus met ons wil hê. Soggens as ek stap, dan daar langs die bergrivier. Ek het vir die Here gevra, ek is aan mekaar in gesprekke waar oor see, en die gaan oor see, en daar gaan oor see, en is wonderlik en oulik, en ek is bly vir die mense, maar ek kan nooit saamgesels nie, en wat wil hy hê, moet ek regtig oor see gaan, en soos wat ek bid by die bergrivier, en hy wys vir my die water, en hy wys vir my die berge, hy wys my die prachtige kanoevaders wat voor my, waarvan party in ons kerk is, wat voor my verby gaan. En hy sê vir my, dit is oorsee. Dit. Intersessie, ongelooflik, mense moet dit nie mis nie. Die intersessie by Shofar donderdagoggende, dit is net op 'n ander level. Regtig, daar hoor een mens die Here se stem. Al kan een mens, aan die begin het ek ook gedink, ach nee, ek kan het nooit doen nie. Later het die Here net gewys, al sit ek nie daar, al bid ek net saam in tale, al doen al die ander mense die bidwerk, dis fine, die blessing kom. Ek gaan nou maar oppas en stop.
Asai, dankie Tannie. Ek wil afsluit, deur net sommer vir julle hoop te gee en te sê rondom die 5 riglyne en wat aan die tersak nou gesê het, is dat ons kan vanoggend, ons kan onderdanig wees aan God in geregtigheid deur te glo in wat die kruis en wat Jesus aan die kruis gedoen het. Ons kan die duivel weerstaan, want ons het alle autoriteit, ons het alle mag, ons het alle autoriteit. Ons kan heilige lewens leef vir hom. Hy het die Heilige Gees gegee om ons te bekragtig om in heiligheid te lewe. Hy het Jesus betaal vir ons vryheid. Ons kan in heiligheid lewe. Ons kan sonde belydenis doen. Dit gaan jou ego 'n bietjie seermaak, maar dis alraai. Jy gaan lewe, jy gaan vry wees na die tyd. Daar gaan 'n vryheid wees as ons goed in die lig bring en net sê, Here, ek wil hierdie goed kom bely. Ek wil dit nie meer in my lewe hê nie. Ek wil nie meer my sondes bestuur nie. En laastens, ons kan in nederigheid na hom toe kom. As ons begin en net sê, Here, ek wil net dankie sê vir wat U doen. Ek wil regtig net sê ek is afhanklik van U. Ek wil regtig sê ek soek U. Okay, so ek wil hê julle moet vanoggend daai sinsnede onthou van ons wil hulp soek nou in terme van ons intimiteit met die Here. Onthou dit, skryf dit nie.